Қырстан қабарлары бен сіз күн сойын озатлық луқынларында һәм интернеттегі сәхифесіндә таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз ozatlik.org. Елның иң матур тамашасы бу шимбә 25 декабрь көнне Ижауда үтәчәк. Удмуртия татарлары иҗади елга йомгакны бу көнне Ижау моңнары бәйгесе белән ясарга җыена. 90-нчы еллар башында булган бу гадәт яңадан кайтарылган. Бу хакта Хәмидә Гайфуллина тулырак әйтеп сөйли.
Мәгълүм чараларында республикада быел 3-нче тапкыр Рәшид Вагапов исемендә фестиваль үтәчәк дип игълан ителгән иде. Фестивальнең шартлары буенча анда җырчылар, ансамбльләр, сүз осталары, биючеләр катнашырга тиеш иде. Башта фестиваль республиканың 4 төбәгендә узарга дип килешенелгән иде. Дөрес, алар Белизино, Сарапул, Можга, Воткинск районнарында оештырылды, әмма ул районнарда татар мәдәнияте көннәре дип аталды. Фестивальнең йомгаклау концерты декабрь башында узачак дип планлаштырылган иде, әмма төрле сәбәпләр аркасында йомгаклау кичәсе декабрь ае азагына күчерелде. Һәм ул инде Ижау моңнары җыр бәйгесе буларак үткәреләчәк. Сүз Удмуртия татарларының милли мәдәни автономиясе рәисе Ирек Шариповка.
Безнең Удмуртиядагы татар мәдәни тормышы Татарстан тормышы белән үрелеп бара бит инде ул. Ә Татарстанда соңыннан мондый музыка фестивальләре Рәшид Вагапов фестивале дип уза башлады. Һәм шуңа күрә без дә үзебезнекен 2 тапкыр Рәшид Вагапов фестивале дигән исем астында уздырган идек. Әмма менә быел инде без шулай да асылыбызга кайтырга булдык. Ижау моңнары дигән җыр бәйге фестивалының тарихы 1992 елның декабрыннан башлана икән.
Әйе, 1992 елның декабрендә Удмуртия татар иҗтимагы үзәге оешманы ул вакытта җитәкләгән Мәсгуд Вахитулла Гаратуев тырышлыгы белән Удмуртияда беренче тапкыр Ижау моңнары татар җыр бәйгесе оештырган иде. Ул вакытта милләттәшләребез зур активлык күрсәтте. Республиканың төрле төбәкләреннән бик күп җырчылар катнашты. Аның нәтиҗәсе дә булды. Беренче татар җыры бәйгесендә катнашкан җырчылар халкыбызның яраткан башкаручылары булды. Мисал өчен Ирек Мөхәммәтҗанов. Ул бүген Удмуртия Сенең атказанган мәдәният хезмәткәре исемен йөртә. Шулай ук республикада танылган баянчы Илфат Нурмөхәммәтов шушы бәйгедән соң фәкать татар коллективлары белән эшләде. Сәхнәдән татар телендә генә чыгышлар ясады. Ирек Шарипов тарихка кире әйләнеп кайтырга булдык дип фикерен булай дәвам итте.
Безнең Удмуртиядагы татар сәнгате фестивале ул беренче тапкыр уздырылган дип иҗтимагылары дип уздырыла иде. Аны ул вакытта Мәсгуд Агагаратуев җитәкчелегендәге татар милләтпәрвәрләре оештырган иде. Һәм бу безнең асылыбызга һәм Ижау моңнары дигән исем фестивальнең дә асылын ачып сала. Бу чыннан да Удмуртия җирлегендә яшәп иҗат итүче сәнгать осталарын Ижауда бер сәхнәгә җыя торган фестиваль. Әлбәттә, без аны Рәшид Вагапов фестивале кысаларында да уздыра алабыз, татар моңы фестивале кысаларында да уздыра алабыз, әмма аны үзебезнеке булуы мөһим. Вакытын ни өчен күчердек? Менә башка күп кенә төбәкләрдә милли тормыш декабрь аенда ул зур бер чара белән тәмамлана. Ә бездә мондый гадәт нишләптер юк иде. Милли тормышыбызга 20 ел булса да, ел азагы бездә ничектер ул сизелмичә, билгеле ниндидер чаралар уздырмычә үтеп китә. Шуңа күрә без быел бу елның иң зур мәдәни вакыйгасы буларак бу чараны елның иң ахыргы көннәренә калдырырга булдык. 25 декабрьдә билгеләнде ул көн. Ижауның татарлар иң яраткан мәдәният сарайларының берсендә, Тимер юлчылар мәдәният сараенда зурлап, матурлап республикабызның иң яхшы башкаручыларын җыярга булдык. Әмма аның асылышы ул елның иң матур тамаша дигән без бурыч куябыз үзебезнең алдыбызга. Бу шулай булсын өчен инде бүген аның өстендә иҗат төркеме эшли, яхшы режиссер, яхшы сценарий авторлары, яхшы алып баручылар әзерлибез. Өстәмә рәвештә махсус ут куячакбыз, махсус тавыш аппаратурасы куячакбыз. Шуннан да үзебезнең сәхнә тотучы осталарыбызны барлык яхшы сыйфатларын күрсәтер дә әйтеп.
Бу фестивальдә менә тагын җырдан башка нинди номинациялар булачак?
Бу фестиваль 4 төрдә сәхнә тотучы кешеләргә караган, аның берсе җыр номинациясе булса, икенчесе бию, өченчесе нәфис сүз, дүртенчесе музыка уен коралларында башкарышылар. Гомумән алганда, менә шушы 4 юнәлеш буенча жюри сайлап алу турлары уздырды. Быел Аллага шөкер тагын бик кызыклы башкарышылар барлыкка киләчәк.
Ижауда шимбә көнне үтәчәк кичә турында Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрият рәисе Ирек Шәрип